Du skal prøve at forestille dig, at du står på gulvet i en kæmpe hal. Den er køligt oplyst af lysstofrør, så langt øjet rækker, så kan du se parteret lig, der er placeret i åbne kølebokse. Og de forskellige indvolde og lemmer, de er sorteret fint, og nogle lig er endda hakket i småstykker. Hvor står du? Ja, du kunne for eksempel stå i køleafdelingen i Bilka, hvor kød fra alt fra kyllinger til kalve ligger pakket i deres sorte og grønne plastikbakker. Om lidt så skal du høre fra en forfatter, som bevidst kalder kød for lig, og som stiller spørgsmålet. Hvilke folk vil folk spise lige så meget kød, hvis vi kaldte kød det virkelig er, nemlig for lig? Caroline Stadsbjerg, velkommen til dig.
Tak skal du have. Hej.
Caroline, du står bag et indlæg i Jyllandsposten, der har overskriften. På et tidspunkt begyndte jeg at kalde kød for lig. Og så er du også forfatter til bogen Carnivora. Caroline, hvornår begyndte du at kalde kød for lig?
Jamen det gjorde jeg nok i virkeligheden ret tidligt, da jeg stoppede med at spise kød. Jeg kommer fra landet. Jeg har været vidne til alle verdens ting. Jeg har været med til at slagte dyr, og det er ikke noget nyt for mig. Men på et eller andet tidspunkt, der skete der et eller andet i mit hoved, der gjorde, at jeg tænkte, det jeg ser på i en køledisk, når der hænger en gris i vinduet ved slagteren, så er det et levende dyr, der er blevet slået ihjel. Og jeg begyndte at sige det højt, sige det her med, at det er jo lig, det er jo ikke mad, det er jo lig. Vel, det er begge dele. Men jeg kunne godt mærke, at det ramte noget i folk, og det synes jeg egentlig var ret interessant.
Så du gjorde det for at ramme folk? For at provokere?
Ja, for at provokere. Altså for i virkeligheden, der er en ret stor distance, vil jeg kan se og høre, når jeg taler med andre mennesker, om det her med, at der er kød og der er dyr. Og hele mellemregningen, der ligger mellem de to forskellige ting, den forsvinder lidt. Den kan vi ikke lige snakke om, fordi den er faktisk lidt ubehagelig. Og lige så snart vi begynder at ændre på det sprog, vi bruger, altså ved at sige, jamen kød er lig, eller når dyr bliver afblødet, så bliver de dræbt, altså man slår noget ihjel. Hvis man begynder at ændre de ord, så de ikke er så pæne eller så overskuelige, så fjerner man også på en eller anden måde den distance, der ligger.
Men det, jeg hørte dig sige også, Caroline, er, at det er et eller andet sted vigtigt for dig at menneskeliggøre kødet. Du kalder det lig. Det er jo det første, man tænker, når man hører ud af lig, det er jo en menneskekrop. Men det her, det er jo kød fra kyllinger, altså grise, køer, lam, hvad ved jeg, som i virkeligheden har meget lidt med mennesker at gøre. Det er ikke, du har ikke samme interaktion, det går i hvert fald ikke ud fra, at de fleste mennesker har, med dem, som du har med et menneske. Hvorfor skal det besjæles på den måde?
Jamen, det er jo levende individer. Så om det er mennesker eller om det er andet, det er noget, som er levende, og som i virkeligheden bliver optalt rigtig meget som produkter, i kødindustrien i hvert fald. Det er et produkt, og der er spildprodukter, og der er noget med effektivisering af de her, hvordan vi får lavet de her produkter. Og jeg ved godt, der er en interesse i, at det er nogle sunde og raske produkter, det er nogle sunde og raske varer, vi køber i køledisken. Men det vil sige, at det også er nogle sunde og raske dyr. Altså, der er et lighedstegn mellem de to ting. Og når man begynder at, nu siger du besjæle, men i hvert fald kigge på dem som levende individer, så tror jeg også, at det er nemmere at på en eller anden måde blive ramt sådan af i sin empati overfor de her individer. Og det er der, jeg tror, at der nogle gange kan, at andre folk egentlig vil tage nogle andre valg, hvis man begyndte at mindske den distance.
Så Caroline, nu fik jeg lige fat på, hvor mange år du har kaldt kød for lig.
Jeg stoppede med at spise kød for 10 år siden i hvert fald.
Du har gjort det i cirka 10 år.
10 år, ja.
Jeg går ud fra, at du også ligesom jeg selv og de fleste af vores medmennesker skal ud og handle en gang imellem. Du kan vel unægteligt undgå at gå gennem kølediskene, hvor der er altså rækker med vakuumindpakket kød. Hvordan er det for dig at gå igennem de rækker?
Altså, på den ene side, det er jo enormt normalt. Der er jo ikke noget nyt i det, jeg ser. Der er ikke noget, der er anderledes, end hvad du ser og hvad jeg ser. Jeg ser det som døde dyr, så ja, der er helt sikkert en forskel der. Men man kan sige, det er jo dødt dyr, om du kalder det kød, eller om du kalder det lig. så det døde dyr, der ligger i køledisken. Og det, der har været enormt mange reaktioner på denne her artikel, og det er jo fordi, det rammer noget i folk, når jeg siger det. Der er jo nogen, der stejler over det, og det synes jeg jo i virkeligheden, at det er interessant, at der er nogen, som faktisk ikke synes, det er rart, når man gør det.
Nej, fordi jeg kan forstå det sådan, at du synes jo egentlig også, det er vigtigt, at når man spiser et stykke kød, man så tænker, det her, det er dødt væsen.
Ja. Ja, det synes jeg. Og det, altså, jeg har prøvet på ingen måde at sige, hvad folk skal spise, eller hvad folk skal gøre, for de skal spise lige præcis, som de har lyst til. Men jeg synes faktisk, det er rigtig vigtigt, at folk, de handler, og det er mig og det er andre, men handler efter deres etiske overbevisninger også. Jeg synes, etik er et stort spørgsmål i det her. Og jeg tror, det her med, at det kan provokere rigtig mange, kalde det lig, eller døde dyr, eller noget, der er blevet dræbt i stedet for aflevet. Jeg tror, at det er noget, der skubber til folks empati, for jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der har lyst til at behandle andre levende individer dårligt. Og der kommer sådan en lille forskubning, når man begynder at applicere sådan nogle ord på kød.
Det er i hvert fald noget, der påvirker folks appetit. Jeg kan jo også kunne tale for mig selv det her tilfælde her. Er det vigtigt for dig, at folk skal synes, det er ulækkert at spise kød?
Nej, men det er interessant for mig, hvis de synes, det er ulækkert at spise kød, og stadig gør det. Altså, det er sådan set det handler om for mig, det her med, at der er så stor distance mellem kødet og maden, at man kan godt sige, at jeg har ikke lyst til ud, og jeg vil ikke have, at dyrene har haft det dårligt, men ej, hvor smager bacon godt. Det er sådan, ofte sådan en ting, hvor der er et eller andet dissonans imellem, hvad folk de egentlig tænker om dyr og dyreopdræt, og hvordan de egentlig handler. Ikke fordi jeg tror, at alle nødvendigvis ville være vegetarer, hvis det var den her måde, vi kaldte det på, eller veganer for den sags skyld. Men jeg har nok en tese om, at jeg tror, at kødindustrien vil se anderledes ud.
Karoline Stadsbjerg, du må gerne lige blive hængende i telefonen lidt endnu, for tidligere i dag så talte min kollega Alexander Brøndum med professor i bioetik ved Københavns Universitet. Han hedder Peter Sandø. Og min kollega starter med at spørge professoren, om danskerne de oplever dyr og mad som to vidt forskellige ting.
Ja, der er jo ingen tvivl om, at når man køber noget kød, så er det jo ikke, tænker man det måske ikke altid på, hvordan de dyr har haft det, som man nu spiser. Men der er jo heller ingen tvivl om, at folk er godt klar over, at de spiser døde dyr. Det tror jeg ikke. Altså, danskere er relativt jordnære mennesker i et samfund, der er ret tæt på landbruget. Så ideen om, at vi bilder os ind, det på en eller anden måde kommer fra et andet sted end dyr, det tror jeg ikke på. Vi ved jo, at fra undersøgelser af danskers holdninger til dyr, så ved vi, at der er en, man kan sige, sådan groft sagt, del danskere op i tre grupper. Dem, der mener, som jeg forstår forfatteren til det debatindlæg, mener vi grundlæggende, så er det ikke rimeligt at slå dyr ihjel. Vi skal lade dyr være. Det mener et eller andet sted mellem 10-15%. Og så er der en langt større gruppe, som mener, at det er okay at bruge dyr, okay at spise dyr, så længe de har haft det godt. Så hovedparten af befolkningen har faktisk et synspunkt, som indebærer, at de faktisk accepterer at slå dyr ihjel for at spise dem.
Ud fra den præmis vil det måske ikke gøre den store forskel og begynder at kalde kød for lige.
Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det er det, der vil rykke de store antal danskere. Der er selvfølgelig nogen, og der er jo også en lille gruppe, omkring 3% eller sådan noget, voksne, som er vegetarer, og en meget, meget lille gruppe, som er veganere. Altså, det vil sige, helt afholder sig fra animalske produkter, mens vegetarer ikke bare ikke spiser kød. Men for hovedparten af danskere, der tror jeg, det afgørende, det er det, der hedder dyrevelfærd. Det vil sige, hvordan har dyret haft det, før det døde. Og der kan forfatteren jo have fuldstændig ret i, at der er jo også en vis grad af fremmedgørelse eller ønsketing. Det vil sige, når folk sidder i fjernsynet og ser billeder af svineproduktion eller kyllingeproduktion, at meget intensiv slags, så siger det er noget værre noget, det prøver vi os ikke om. Men når det så kommer til at gå ned i køledisken og træffe nogle valg ved at for eksempel at købe noget kød fra noget dyr, der har fået en bedre behandling end standardproduktion, så er der ikke den samme opbakning, som der er, når man sidder og bliver vred over det, man ser i fjernsynet.
Så hvis danskere ofte blev mindet om, hvordan dyr bliver til mad, altså selve processen, vil det så kunne påvirke indkøbsvaner?
Det vil påvirke noget, men man må også sige, at der er også noget med, når man står dernede i supermarkedet, så er der nogle andre mekanismer, noget med nogle penge og noget praktik, som gør, at man måske glemmer det. Så mit råd har jo altid været at måske også lade være med at give folk så mange valg. Altså måske sørge for, at standardproduktet har en bedre kvalitet. Der er jo nok altid været det der misforhold, at hvis man lokker folk med billige priser og pakker det flot ind, og lade være med at snakke for meget, hvordan det er lavet, så er der grænser for, hvor langt man kan nå.
Så når man står i køledisken, så vægtes praktik højere end etik?
Ja, man kan sige, for en meget stor del af befolkningen, så når de står i køledisken, så gør de noget andet, end det, de synes, når man spørger dem i meningsmålinger om, hvordan de skal have det. Det er rimelig vel dokumenteret.
I hendes bog, Carnivora, der eksisterer der et helt konkret menneskeart, hun ligesom har skabt i det her univers, som er skabt til at blive slagtet og spist. De kender ikke til frihed, de har ikke et sprog og ikke andet formål end at blive til mad. De bliver behandlet på samme måde, som vores slagtedyr gør i dag. Udstiller den her fiktive menneskeart, hun skaber, noget om vores menneskers etik?
Ja, det er klart, at vi skelner imellem forskellige dyrearter herunder mennesket, og mennesket har en helt anden status. Men man kunne også sige, at der er også andre dyrearter, hvor de bliver meget vrede, hvis nogen spiser dem, altså hunde for eksempel. Det er jo ikke anset for socialt acceptabelt. Så giraffer, for at tage et andet diskussion, vi har haft i omkring drab på dyr. Så man kan sige, at der er også en skala af dyr, hvor nogle dyr, de er dømt til at blive spist, og andre dyr, de har en højere status, og mennesker har selvfølgelig en endnu højere status. Der har vi så lagt nogle tagegurer ned omkring og slå ihjel og spise. Så
er det hyggeligt?
Ja. Det er i hvert fald, at man kan sige, sammenlignende væsener får meget forskellige behandling i forhold til de her standarder. Det er der ingen tvivl om. Så det er i hvert fald en organiseret måde at dele verden op på, som man sagtens med lidt ret kan kalde hyklerisk.
Peter Sandø, professor i bioetik ved Københavns Universitet. Tak fordi du gad med.
Velkommen. Hej.
Caroline Stadsbjerg, nu lyttede vi lige til Peter Sandø her. Han siger jo faktisk, at danskerne de ved godt, dybest set, at der er tale om døde dyr her, men at begynde at kalde det lig, ja, det kommer højst sandsynligt ikke til at ændre nogens adfærd. Hvor efterlader det dit budskab?
Jamen, jeg er egentlig ikke i tvivl om, at folk godt ved, at de spiser døde dyr, når de spiser døde dyr. Og at kød er døde dyr. Det er jeg ikke i tvivl om, men jeg tror, at noget af det, der kunne være spændende, er at åbne op for, hvad er processen bag at skabe, at komme fra dyr til kød? Hele den proces, altså hvordan, nogen kalder det, at det er naturligt, at vi spiser kød, men det er det naturligt, at vi inseminerer, altså stikker en arm ind i en ko, er det naturligt, at vi fjerner hanekyllingerne og kvaser dem, fordi dem kan vi ikke bruge til noget, det er et spildprodukt, når vi skal bruge høns, der kan ligge æggen, så skal vi ikke bruge hannerne. Der er rigtig meget den proces, som er enormt makabert, altså helt objektivt set ret voldsomt at behandle levende individer som et produkt.
Men igen, Caroline Stadsbjerg, det her, det tror du ikke mange danskere godt er klar over, at det er ikke særlig kønt at have en griseproduktion eller en hønseproduktion?
Jo, og jeg tror, at de ikke har lyst til at se, at det ikke er særlig kønt. Altså, som Peter også siger, at han er faktisk ikke, altså, man har ikke lyst til at se det, man har ikke lyst til at blive konfronteret med det, for det er ikke særlig rart.
Det kan jo godt være, Caroline Stadsbjerg, nu afbryder lige, at der sidder nogle lytter derude og tænker, det handler måske om, at det mest er Caroline, som synes, det her er ubehageligt. Men vi har ikke noget problem.
Altså, ja, jeg taler også ud fra mit eget standpunkt, men jeg taler også ud fra at de samtaler, jeg har haft, de folk, jeg har diskuteret med. Og det kan også sagtens være, at der er nogen, der synes, at det her det fungerer fint, og så længe dyrene er raske, imens de lever og bliver dræbt hurtigt, så er det super. Og så er det jo den måde, de skal leve efter det på, kan man sige. Det er ikke noget, jeg skal vurdere overhovedet.
Caroline Stadsbjerg, forfatter til bogen Carnivora. Tusind tak, fordi du kunne være med her i programmet i dag.
Tak.
Og bag den her udsendelse var Alexander Brøndum. Mit navn det er Niels Frederik Rikkers, og Mille Ørsted er redaktør. Og tak fordi I lyttede med til vores program i dag. Husk, I altid kan sende ris og ros til vores mail, reporterne@247.dk.